Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Nevím jak vás, ale mě vždycky vytáčelo, když mi někdo na moji otázku, co je nového, odpověděl stylem nový Bydžov, nová Bystřice a podobně. Ovšem, jednou mi jedna taková odpověď svého času přihrála takové zajímavé téma. Která z těch obcí nebo měst, nesoucích ve svém jménu slovo nové nebo nová, je skutečně novou? Co se data vzniku týče, žádná. Teď. Kdysi ano, ale teď ne. Ovšem, teď máme v jižních Čechách skutečně jednu zcela novou obec. A to v podstatě nejen v jižních Čechách. Je to republikový unikát. Na nový rok je tomu přesně jeden rok, co byl uzákoněn vznik nové obce, která se ovšem nejmenuje Nová, ale Polná na Šumavě. Místní tam za sebou mají skutečně první rok samostatné existence, včetně zcela prvních samostatných voleb a prvních samostatných kroků. Já jsem se tam vydal a zajímalo mě, jak se vlastně taková nová obec zakládá a co se musí udělat jako úplně první věc, když je třeba starosta první den hned po ránu poprvé ve své funkci, byť tu práci dělá ve svém volném čase. Za chvíli vás do Polné na Šumavě vezmu a věřím tomu, že se v té nové obci nudit rozhodně nebudete. No a pak se vydáme za procesím duchů a s pány Slavatou a Martinicem až do Říma. Čili novoroční Vltavín je tady a vy si nechte slyšet.
Jednou příběh se stál, jednou a možná i snad.
Ten král prý panu krásnou si stropil dřevěnou a oživil pak řečí tu krásu neměnou. Tak jedna verze svědčí, já druhou ještě znám, a kterou přečí, dám posoudit vám. To takhle jednou lesem a stáním,
jednou tři mládenci šli, snad mládí, snad touha, snad sny nebo přání, je vedli cestou klidem dobrým i zlým.
První z nich byl krejčí a krásná roucha šil, snad krásnější a hepčí, než lehké šaty byl. Druhý to byl řezbář, uměl dát dřevu tvar, dát mu ale duši, ten třetí měl dar. Byl už večer pozdní, oheň teple plál, tu řezbár vzal kus dřeva a do práce se dal. A dřív než stačil měsíc si zakrýt mraky tvář, stála tu pana krásná jak červánku zář. Šaty jí zlatem stříbrem šil, ten třetí pak dýchat a mluvit naučil. Jenže tam, kde se to stalo, byl hrad a v něm žil král, a ten tu krásnou panu se mládencům vzal.
Jednou tři mládenci šli,
jednou příběh se stal. Jednou, jednou byl jeden král.
Stojíme s Jaroslavem Pavlíčkem v zasedací místnosti obecního úřadu v Polné na Šumavě. Vyhlížíme z okna ven. Prší, venku je sichravé počasí, ale je v podstatě zima, prosinec. Byl tu sníh?
Ano. Sníh tu byl zhruba tak ještě do včerejšího odpoledne a zbytky sněhu jsou ještě u lesa a na vrcholcích jsou vidět, ale po té oblevě, která přišla dnes, tak zmizel.
Je zhruba tak první dekáda prosince roku 2016 a já jsem se rozhodl zmonitorovat celý ten rok 2016, protože vy máte první rok samostatnosti. Před rokem 1. ledna se dá říct, že začala oficiálně vznikat obec, samostatná obec Polná na Šumavě, která se oddělila od vojenského újezdu v Boleticích. Řekl jsem to správně?
No tak v podstatě od 1. roku 2016 došlo spíš k uzákonění této situace, kdy vznikla nová obec nebo staronová obec. Nicméně ten proces trval, jestli se nepletu, už od roku 2007, kdy byly první signály k tomu, že armáda České republiky bude nějakým způsobem zmenšovat rozlohy svých vojenských výcvikových prostorů s ohledem na velikost armády. A ten proces byl v podstatě zakončen až v tomto roce, kdy ty obce skutečně vznikly podle zákona 15 roku 2015, s tím, že proces se ještě o rok pozdržel z důvodu legislativních nějakých nedostatků, ale teď už obec existuje od 1.1. Ale ten proces byl dlouhodobý, nebyla to určitě věc, kde se někdo rozhodl a za rok obec byla. To vůbec ne.
Já si pamatuju, že to tady svého času ještě avizoval, tuším, Saša Vondra, jakoby ministr. Pak se to opravdu pozastavilo ze spousty důvodů. Jeden z nich byl pád vlády, pak byla taková ta úřednická vláda a pak nové volby a tak dál. A tím to začalo. To znamená, 1.1. roku 2016 se to uzákonilo. No a pak museli tedy logicky přijít nějaké volby a nějaký samostatný vznik. Jak se to dělá, že vznikne obec? To se ještě snad nestalo.
Tak samozřejmě je to jedinečný proces, protože u nás v naší zemi obce vznikaly pouze dvěma způsoby, a to znamená, že byly založeny kdysi dávno v historii, anebo vznikly dělením, anebo slučováním. To, že někdo udělal obec na místě, kde předtím jakoby nebyla, to je jedinečný proces. Stalo se to vlastně jak na VPP Boletice, tak Libavá, tak Hradiště. Vzniklo to takhle 6 obcí a ty obce jsou jedinečné v tom, že to opravdu nikdy nikdo takovýmhle způsobem neudělal.
No a vy jste to udělali. Vy jste starosta, to znamená, vy jste musel nějakým způsobem kandidovat, být zvolen a něco jste musel začít dělat ten první den. Tak pojďme nejdřív, co se týče nějaké té místní samosprávy, protože co si tak pamatuju, tak existoval něco jako takový přípravný výbor?
Ano, tak přípravný výbor existoval s tím, že on ten proces byl zajímavý v tom, že obyvatelé dostali nejdříve v podstatě šanci rozhodnout si v anketě, takové nezávislé, kterou cestou se vydat. Protože to, že armáda uvolní tyto prostory, bylo jasné. Ona prostě řekla, ano, my je uvolníme. Teď záleží jenom na občanech nebo na lidech, dala jim možnost vybrat si, zda chtějí přidružit se buď k nějaké stávající fungující obci, anebo vytvořit obec samostatnou. Výsledek tady na těch Boleticích byl takový, že lidé se rozhodli většinou pro samostatnou obec a tím pádem se i ten přípravný výbor nebo všichni nějakým způsobem směřovali tu činnost tímhle tím směrem. Takže došlo k tomu, že pan prezident samozřejmě na základě zákona 15 roku 2015 stanovil termín komunálních voleb, které byly mimořádné, protože samozřejmě jsme se museli nějakým způsobem zvolit samosprávu. Volby proběhly, po volbách samozřejmě bylo zasedání, kde se ustanovilo vlastně zastupitelstvo a volilo starostu. S tím, že do té doby, protože od 1.1. už obec existovala, tak byl jmenován státem správce, který v podstatě zaměstnanec ministerstva vnitra tady působil jako dosazená osoba, který už začal plnit v podstatě roli nějakého toho statutárního orgánu a řídil ty základní úlohy té obce.
A to byl kdo?
Byl to pan magistr Čop, jinak člověk, který bych tímhle vlastně způsobem mohl i poděkovat, který vlastně udělal velký kus práce tady a svým způsobem nastavil takovou základní startovní čáru, že se k ní už nemusíme vracet. Že ty kroky, které udělal, tak byly udlány dobře, profesionálně, tím pádem nemusíme teď řešit, jak se říká, kostlivce v tomhle tom smyslu, že bychom něco tahali. On se prostě striktně řídil zákonem jako profesionál a udělal věci tak, jak měl.
A to znamená, co takový člověk, když to připravoval, protože takhle, ještě zpět k tomu přípravnému výboru, co já jsem se tenkrát bavil s těmi lidmi z toho výboru, tak vím, že jsme tak říkali, tak co ta obec bude muset zařídit. Tak třeba sehnat peníze na kanalizaci, byť tady je, ale přece jen, když praskne kanalizace, tak je to pořádný průšvih pro tu obec. A musí se na to někde sehnat peníze a tak dál a tak dál.
Armáda České republiky nám předala vlastně bytový fond, předala nám vlastně infrastrukturu týkající se dodávky vody a vypouštění splaškových vod, to znamená kanalizaci, veřejné osvětlení, dostali jsme nějaké pozemky a nějaký les do vínku jako obec, abychom nebyli úplně na té startovní čáře, jak se říká, bez prostředků nebo bez nějakého zabezpečení, s tím, že ještě zákonem 15 jsme dostali dvojnásobek rozpočtového určení daní. To znamená, to, co obec obvykle ve velikosti naší dostává na rok, tak po 2 roky budeme dostávat těch peněz trošku víc, což nám dává tu možnost si rozumným hospodařením ty prostředky nějakým způsobem našetřit, nechat si je na případné havárie, třeba související s tím vodovodem nebo s tou kanalizací. A i ta obec má jakoby jedinečnou příležitost začít hospodařit řádně, protože v současné době zde neexistuje soukromý majetek. Ta obec je majitelem v podstatě veškerého majetku, který je v obci, včetně pozemků.
Dobře, a když byly volby, tak vy jste věděl dopředu, že chcete být starostou?
Ne, já jsem pouze chtěl, abych se přiznal, mít vliv. Rozhodně mi nebylo lhostejné, co bude s obcí, jakým způsobem se bude ubírat nebo co bude dělat. To, že ze mě bude starosta, to jsem absolutně netušil, nebo ani neměl jsem vyloženě velké ambice jim být, ale zase s těmi lidmi, kterými jsem do toho šel, a dneska to ještě můžu znovu zopakovat, ze zastupiteli, tak máme hodně podobné názory na ten vývoj v té obci, takže já si nemyslím, že bych se cítil nějakým carem tady. Naopak my všechny věci diskutujeme a nějakým způsobem nacházíme schodu v tom jednání našem a snažíme se tohle to dostat do praxe. To znamená, aby ta obec nebyla chudá, aby jsme nezavazovali nějakým příliš dlouhým závazkům, protože my samozřejmě budeme mít volby příští rok, tak jako všechny ostatní obce, my se k ním přidružíme. A chtěli bychom, aby třeba, i kdyby po nás přišli jiní zastupitelé, jiný starosta, tak aby jsme jim předali obec v kondici a bez nějakých závazků, za co bychom se měli stydět.
Myšlenkou na tvou lásku, smutku prodaná, tichem vítána, a čím dál víc, tmě na pospas nechaná, a čím dál víc, půlnočním stínům na pospas daná, večerem zvíčkaná. Za sliby provdaná, půlnočním kouzlům věrná, hvězdám upsaná. Zamnoženou přání leží nový svět, však blíž je kytka na římce. Mít navíc pár světelných let, tak vzdám se tepla tvých dlaní. Zamnoženou přání letí hvězdolet, až přistane, tak dovím se, že všechno je stejné jak dřív a já jsem zase dneska samotou spoutaná, hříšná i prohaná, myšlenkou na tvou lásku, smutku prodaná. Spas nechaná, a čím dál víc, půlnočním stínům na pospas daná, večerem zíčkaná, za sliby provdaná, půlnočním kouzlům věrná, hvězdám upsaná.
za množinou přání leží nový svět, však blíž je kytka na římse. Mít navíc pár světelných let, tak vzdám se tepla tvých dlaní. Za množinou přání letí hvězdolet, až přistane, tak dovím se, že všechno je stejné jak dřív a já jsem zase dneska
do červencíčka má za sliby provdaná,
půnočním kouzlům věrná, hvězdám upsaná, večerem zhýčkaná, za sliby provdaná, půnočním kouzlům věrná, hvězdám upsaná, večerem zhýčkaná, za sliby provdaná.
Jak velká vlastně Polná na Šumavě je? To znamená, kolik má obyvatel, jakou má rozlohu?
Takže obec Polná na Šumavě má 4 části. Polná na Šumavě, Květušín, Otice a Olšina. Rozlohá se zhruba na 1800 hektarech, myslím teď katastrální území, z čehož majetku naší obce je zhruba, my jsme dostávali na jednoho obyvatele něco přes 2,5 hektaru, myslím to bylo, to znamená máme 200 obyvatel, takže blížíme se k 500 hektarům v podstatě ve vlastnictví obce, zhruba, z intravilány dohromady.
A zastupitelstvo má kolik členů?
7 členy zastupitelstvo.
A místostarostu?
Místostarosta samozřejmě byl zvolen pan Handlík Dušan.
A vy jste uvolněný, neuvolněný?
My jsme všichni neuvolnění, takže ještě o to je to pikantnější, že my vlastně tyhle ty věci děláme ve svém volnu. A říkám, souvisí to hodně s tím rozpočtem, protože když vemete, že z rozpočtu obce budete platit starostu, jenom podle tabulky tam nelze nějakým způsobem to udělat jinak, tak ten starosta vyjde obec na spousty peněz za rok. Když vemu i místo starostu, že by se uvolnil, tak my třetinu nebo respektive skoro polovinu rozpočtu bychom vynaložili pouze na platy.
Čili neuvolněný, čili úředujete jednou, dvakrát týdně?
Úřadujeme, kdy se dá. Já teda jinak jsem zaměstnán jako hasič u vojenské profesionální jednotky tady, takže já po odsloužení svého turnusu, kdy mám vlastně 4 dny službu, tak mám vlastně 5 dní volno, který věnuju téhle té práci a tam už pak nerozlišuje, jestli je sobota nebo neděle. Musíme to udělat. A i zastupitelé, i spousta lidí tady ještě nadšených v podstatě věnovala spoustu svého času zdarma obci a jednalo se o velký kus práce, který se tu udělal. Ono to možná není na první pohled vidět, ale tahle obec, kdo sem přijede, kdo to tu znal opravdu dobře a přijede sem dneska potom na celém roce, tak řekne, chlapi, klobouk dolů, už to tady nepoznávám, jo? Protože se to udělalo opravdu, ať se to týče vysekávání různých zvelebování. A to jsme na začátku, že my samozřejmě budeme pokračovat dál.
Co jste tedy musel ten první den ve své funkci, když jste byl starostou a jak jste sám říkal, jak jste to nečekal, že budete starostou, tak co jste ten první den musel udělat prvního? V té funkci, myslím.
No tak prvního jsem musel udělat to, že jsem vlastně přijít na obecní úřad a zahájit proces přebírání od pana správce, který tu byl. On samozřejmě všechno měl připraveno a netlačil, takže my jsme byli domluveni na tom, že ten proces byl pozvolný. No ale úplně první, tak jsem si odevřel zákon o obcích. Takže jsem se začal nějakým způsobem trošku dívat, co mě čeká, co mě nemine. A to bylo asi to první.
Ono upřímně řečeno, tam už jenom charakteristika toho, co v podstatě dělá starosta, tak je tak zvláštně napsaná, tam je prostě zastupuje obec navenek. Ale to je všechno a teď pod tím si ale člověk může představit úplně všechno.
Ano, může, ale tam je velký rozdíl, když je ta obec funkční a jsou tu kolem nás obce, které fungují tisíci více let, tak samozřejmě tam už pan starosta pravděpodobně může velice krásně reprezentovat navenek. My jsme museli začít nějakým způsobem, i když nám armáda dala relativně dost času, ale my jsme museli za těch 9 měsíců, nebo za 6 měsíců vlastně čistého času dokázat to, aby se odvážely odpadky, aby tekla voda, aby otékaly splašky, aby se sekala tráva, aby se vyřešilo přebírání majetku, protože objemově to bylo docela velké množství. My jsme přebírali od vojenských lesů a statků a od armády České republiky a jednalo se o pozemky, lesy, budovy, vybavení budov, inventáře. No, zkrátka bylo toho opravdu hodně.
A co prvního jste udělal, nebo musel udělat z takových těch běžných právě denních starostí, protože to je v podstatě nepřetržitý sled problémů nebo starostí nebo věcí, které se musí vyřešit. Tak co bylo to první? Zavolal vám někdo, neteče voda nebo něco?
Tak abych se přiznal, to si úplně přesně nepamatuju, protože my jsme do toho vpadli tak, že tyhle ty problémy, tyhle ty věci jsme řešili za chodu. Takže při tom přebírání, kdy jsme například v měsíci červnu převzali bytový fond od Venclílesů a statků, tak samozřejmě nikdo se neptal, že jo, jestli máme už převzato nebo nemáme. Šlo o to, že tam, když se něco rozbilo nebo se něco řešilo, tak se to řešilo neprodleně, pokud to šlo. Samozřejmě říkám, je to individuálně, ale abych si vzpomněl úplně na tu první věc, to asi po mně chcete moc.
No a první, na kterou si vzpomenete?
První, na kterou si vzpomenu? No tak myslím si, že to bylo, když jsme přebrali obecní úřad jako budovu, což byl vlastně úplně první krok, tak jsme měli, protože tady byli vojáci, tu působili, měli tu kanceláře, takže jsme tu budovu museli vybavit a trošku ji zapracovat na bezpečnosti, protože jsme měli přímo proti schodišti dveře, které se otvíraly proti vám. Takže hrozilo reálně, že by některý z občanů, který si přijde poprvé například podepsat novou smlouvu nájem nebo něco, že by nám spadl zpátky ze schodu, tak si myslím, že to bylo první, co jsme udělali, že jsme ty dveře nechali vlastně otočit, takže vybourat futra, otočit a znova zadělat. A vlastně ještě k tomu dodělat zábradlí, aby ta bezpečnost byla úplně dokonalá.
Co vás tedy jako vedení obce Polná na Šumavě za ten první v podstatě tedy 3/4 rok toho, co tady po práci děláte funkci starosty, potěšilo?
Tak asi můžu mluvit za všechny zastupitele, tak potěšilo nás to, že ta obec v podstatě funguje. To, že lidi, kteří jezdí kolem, si všimli, že se tu něco změnilo. Samozřejmě my stále řešíme jednu a to je důležitá věc, není tu infrastruktura obce, nám chybí základní věci, základní vybavení obce, jako je například ten obchod nebo dětské hřiště. Máme tam pár budov, které potřebují lidskou ruku, trošku uvést do nějakého dobrého stavu, ale všechno je na dobré cestě, takže my nějakým způsobem pracujeme. Oni ty výsledky ještě moc vidět nejsou, ale doufáme, že ten příští rok, kdy už budeme mít za sebou ty starosti základního života, to znamená ty odpady, vodovody, kanalizace, přebírání majetku a tak dále, že už se budeme moc věnovat téhle té práci a to už bude ten rozvoj té obce. To znamená něco, co bude vidět, něco, co bude pozitivního pro občany, kteří vlastně celou tu dobu to tady neměli, když to řeknu. Pokusíme se trošku ten kulturní život zavést, i když už letos jsme taky nějaké akce podnikli, jako byl dětský den, výlet do zoologické zahrady pro děti. Zapomněl jsem ještě na heligonky, které jsme pořádali, kdy jsme přijeli heligonkáři zahrát pro naše seniory. Takže já si myslím, že pro nás bude zlomový tento rok. To, co jsme doteďka udělali, ono už je to samozřejmě trošku vidět, ale byly to věci, které byly spíš pro ostatní obce nepochopitelné, protože tam to funguje. Tady ne, tady to nebylo, tady se o všechno staralo vojsko a najednou nám to předali. My jsme se museli popasovat s tím, převzít to, nepřerušit tu kontinuitu, mít tam pořád nějakým způsobem zachovan ty věci, aby se nestalo to, že 1.9. skončila jedna organizace a najednou bude prázdno. A najednou tady budou opravdu hory odpadků, nebude téct voda a další věci. A říkám, tohle už máme za sebou a chtěli bychom teď už po novém roce začít něco budovat. To znamená, pokusíme se o získání nějakých dotací, pokusíme se o to, abychom mohli zrekonstruovat dětské hřiště v těch dvou částech, kde bydlí lidi. Pokusíme se opravit budovy, které máme s tím, že z jedné bývalé budovy bychom chtěli udělat obecní dům, aby jsme se měli kde scházet na důstojném místě. To, že to dělá taky hodně, že jo? Když v té vesnici je kam jít, kde se sejít, sednout se, popovídat se, vyříkat si hezký i ty škaredý věci. No a jinak uvidíme, co nás čeká.
Vrácenou tvář a jedna malá Lucie dá nohy na pouštář. Je totiž neděle, anděle šůvarůva budou rád. A z tmavomodrejch garáží jede velkej můj. Či se jí rozzáří tomu dobrý blues. Je totiž neděle, anděle nenechají vůbec spát. Mají zlatý troubele, anděle do snídání budou hrát. A žádnej telefon, žádnej schon, jenom měkej stín na stěně zasněně nejkrásnější skin. Je totiž neděle, anděle, nenechaj tě vůbec spát.
mají zlatý troubele, anděle, do snídání budou hrát.
Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Pravidelný Vltavín, tentokrát novoroční, a já vítám opět Martinu Sudovou. Dobrý den.
Dobrý den.
My budeme opět bádat nad nějakou starou pověstí a srovnávat ji s novodobými nebo současnými reáliemi. Co tam máte připraveno na dnešek?
Na dnešek máme takovou duchařskou historku. Ono totiž jedním z nejoblíbenějších témat, pokud vemem obecně všechny pověsti, jsou právě duchové a takovéhle duchařské historky. A navíc bychom asi těžko v naší zemi našli nějaké místo, město, zámek nebo hrad, který by neměl svého ducha. My také jednoho takového ducha podle pověsti máme na dnes vlastně již neexistujícím hradě v Týně nad Vltavou. Tam údajně straší duch rytíře Čabelického ze Soutic. Mimochodem ve 3D podobě vlastně se nám dneska zjevuje i v našem týnském muzeu. Ale pozor, my máme v Týně i jednu raritu. My tam totiž máme dokonce celé procesí duchů, které se podle pověsti zjevovalo v kostele svatého Jakuba.
Čili reálie by tady byly, Týn nad Vltavou, potom kostel, potom, no teď v podstatě novoroční noc, byť se nejedná o pověst z novoroční noci, ale je noční, je půlnoční a jak to tak pozoruji podle těch zápisů, tak je tam i alkohol, tak to se bude hodit. A já si ji tam v jednu chvíli s chutí přečtu, ovšem začátek nechám na vás.
Jedné podzimní dušičkové noci konal týnský ponocný svoji obvyklou pochůzku. Bylo nevlídno, sychravo, neveselo a truchlivo a zima zalézala až do kostí. Ponocný se zimomřivě choulil do pláště a po každém chvál každý duch hospodina si notně nahýbal rumu z čutory, aby nenastydl.
Kolem půlnoci dorazil ponocný na náměstí ke svatojakubskému kostelu. Provedl rumovou prevenci, chytil do ruky troubu a že jako začne oznamovat 12. hodinu. Avšak tentokrát zůstala půlnoc neohlášena. Jakmile se ponocný totiž zaklonil k pořádnému nádechu, rozklepal se strachy a trouba, tedy míníme tím ne ponocného, ale roh na to troubení, tak ta trouba mu upadla na dláždění. V kostele se totiž svítilo jako o pouti. A co víc, linul se odtud podivný dutý zpěv. Ponocný chtěl vzít nohy na ramena, ale měl je zleknutí tak dřevěné, že by si je při takovém úkonu asi nejspíš přelomil. Nezbylo mu tedy, než zůstat stát. Ovšem, jak se tak postupně vzpamatovával, začal v něm hledat červ zvědavosti a také i červíček odpovědnosti. Co když v kostele někdo loupí? On má přece dbát na pořádek v nočních hodinách. No tak nakonec mu to nedalo, přiblížil se opatrně ke kostelním dveřím a nakoukl dovnitř. Na pohled, který se mu naskytl, pak už do smrti nezapomněl.
V kostele hořely stovky svící a lavice byly plné podivných zakuklenců, kterým spod kápí hleděli místo očí jenom prázdné důlky. mávali vyzáblými hnáty a huhlali přitom podivné pohřební písně. Pak se najednou všichni jako na povel zvedli a zamířili ke kostelním vratům. Ponocný se tak stačil schovat za dveřním křídlem. Podivný průvod duchů obešel náměstí, vrátil se zpátky ke kostelu a před vraty se rozplynul. Zbyl po něm jenom cár mlhy, která se vplazila dovnitř, zhasila všechny svíce a nakonec se veřeje kostelních dveří se skřípotem sami zavřely. Ponocný nelenil a utíkal rovnou na faru, aby oznámil podivný zážitek. Cestou si ještě několikrát loknul na kuráž, zabloudil, přestože je fara hned vedle kostela, a když konečně našel vchod, tak byl, slušně řečeno, velmi společensky unavený. Nesrozumitelným blábolením vytáhl faráře z postele, dýchl na něj, až upadl, a snažil se mu svůj zážitek vysvětlit.
Já jsem viděl duchy v kostele.
Farář sice pokládal procesí duchů za obdobu bílých myšek, ale protože to byl rozvážný boží služebník, Ponocnému nakonec slíbil, že nechá za zemřelé duše sloužit mši. Od té doby se pravidelně konala na svátek zemřelých v týnském kostele svatého Jakuba bohoslužba. No a nikdo už nikdy procesí duchů na vlastní oči nespatřil.
A je to jasné. Já si upřímně řečeno vůbec nedovedu představit dohledávat k téhle té pověsti nějaké, no jak se říká, reálie. Ano, máme kostel, máme faru, máme půlnoc, máme alkohol, ale to je asi tak všechno. Dá se k tomu něco najít?
Řeknu zcela lakonicky, nedá. Nemáme zprávu ani v kronice, ani v žádných dokumentech, ani snad nemáme zprávy o tom, že by kdy opravdu nějaký ponocný měl takovýhle podivný zážitek.
Rozumím. Přesto všechno si myslím, že tato pověst má v dnešním novoročním Vltavínu své opodstatnění, protože ji můžeme použít také jako takové přání do nového roku. Ne, abyste zažili, ale naopak, abyste nezažili něco takového jako ten ponocný, nějaké procesy duchů nebo nějakou náročnou noc. No tak to se možná ještě dá zvládnout, ale nikoliv s tak těžkým zážitkem. Čili pokud možno dobrého pomálu, přeji opravdu jen to dobré do nového roku a především to zdraví.
Já bych také ráda popřála všem, aby se měli jak nejlépe to je možné.
Spál svět pod hlavou mě. V stínu kapra dě nesněl, vím o mě ne, že v háji po zvonících spál, vyšlámal se den. Kéž by do spánku mě vzal, jen pro jednou. spál, sám splácel si daň. Stínu kapradě nedál, byl s to hlavou saň. Já tam zrovna stála jen, tak náhodou jen. Touha má stonála, sen je naštěstí sen. No tak vstávej na pár chvíl, zpívá touha jedné z víl, že cinkot zní všech tamburin, tak se stává stříbrem cín.
Nikdy jsem se netajil tím, že kalendářní nový rok pro mě zas až tak novým rokem prostě není, nebo respektive ten nový rok jím nezačíná. Prostě logičtější mi připadá spíš první jarní den, než nějaká mrazivá prosincovo-lednová noc. A postupem času jsem přišel na to, že podobně už se uvažovalo i dřív a že silvestrovské petardy a všechen ten ruch kolem je skutečně novodobou záležitostí. Pojďme se podívat do historie a pusťme si rozhovor redaktora Jaroslava Klímy s doktorem Alešem Stejskalem. Ten rozhovor vznikl 24. ledna roku 1998 a je právě na novoroční téma. Jak se tedy slavil nový rok v historii tady v jižních Čechách? A jakou mohou mít souvislost pánové Slavata a Martinic s Římem, Jordánem Brunem a papežem?
Vstoupili jsme do nového roku a blíží se nám přelom století a dokonce tisíciletí. Pane magistře, jak se takový přelom století oslavoval nebo zaznamenával ve středověku?
Když se posuneme na konec středověku, kde ta pramenná základna je nepoměrně širší než v samotném středověku, kde nám o společenských rituálech, které se neustále opakovaly a nový rok mezi ně patří, zůstávají pouze prameny ryze oficiální povahy a písemnosti, které jsou barvitější. Na popis těchto událostí máme až ze 16. století, tedy z našeho geografického prostředí, tak můžeme říci, že slavení nového roku tak, jak my ho známe, velká konzumní slavnost, to na dvorech aristokratické šlechty v jižních Čechách nebývalo obvyklé. To se odehrávalo do slavení Nového roku poměrně běžně, výměnou darů a podobně. Navíc Rožmberkové a páni z Hradce často trávili přelom starého a nového roku na cestách, ať už díky politickým povinnostem nebo různým společenským návštěvám a podobně. Něco jiného je ovšem slavení Nového roku v Římě, v tomto svatostánku křesťanstva.
A tam ovšem dokonce se stavěla svatá brána.
Svatá brána, to znají lidé i ze současnosti, je tradice otevírání svaté brány, abych byl přesnější, která byla zavedena v roce 1500 a navázala na tehdy 200 let starou tradici takzvaného jubilejního roku nebo takzvaného milostivého léta. Co to bylo, to milostivé léto? Původně to byl židovský svátek, který ovšem křesťané přejali. V roce 1300 vyšla jedna důležitá bula, která zavedla toto milostivé léto nebo jubilejní rok, a v ní se říkalo asi následující. Když jednou za 100 let přijde kterýkoliv křesťan do města Říma a navštíví v jednom roce alespoň 30 římských kostelů, pokud je tedy Římanem, a nebo alespoň 15, pokud je cizím příchozím, pak dostane v chrámu svatého Petra, této velké bazilice, veliké odpustky. To bylo obrovské lákadlo, tak trochu to připomíná takové ty vánoční výprodeje v českých marketech a podobně.
Dobře, ale máme vůbec jihočeská svědectví o této římské události?
Když se přesuneme do roku 1600, kdy právě toto otevírání svaté brány a otevírání celomilostivého léta připadlo na bedra tehdejšího Ippolita Aldobrandiniho, což byl papež Kliment VIII, který na papežském stolci svatého Petra seděl od roku 1592 do roku 1605, tak tady jsme zaznamenali v poslední době jeden velice zajímavý objev, a to není příliš silné slovo. Zjistili jsme totiž z písemných pramenů Třeboňského archivu, že otevírání této svaté brány se zúčastnila také osmičlenná česká výprava šlechticů, kteří byli převážně katolíci, jeden z nich byl nekatolík tehdy ještě, a byli pochopitelně Klimentem VIII. Oficiálně přijati, patřili určitou dobu k jeho dvoru, a možná, že bude zajímavé, když řekneme jejich jména. To bude.
Já jsem právě se chtěl zeptat, kdo to byl, protože to museli být asi patrně méně významní šlechtici, protože asi cesty těch významných jihočeských šlechticů z té doby musely být patřičně mapovány. Takže když už jste použil slovo objev, takže jestliže se našel nějaký cestopis, tak určitě se to netýkalo třeba Viléma z Rožmberka nebo Petra Voka.
6 lidí z té osmičky oficiální delegace posluchači patrně znát nebudou. Jsou to rytíři hornatečtí, zřejmě Bedřich z Donína, také pozdější cestovatel po Itálii, který konvertoval ke katolictví až v roce 1608, ale 2 z nich určitě znát budou. Jeden z nich je bývalý příslušník Jednoty bratrské, který konvertoval ke katolicismu v roce 1596, podnikl předtím, než byl v roce 1600 v Římě, velkou cestu po Itálii, posléze po Francii, po Španělsku, v Anglii pobýval a tak dále, a jmenoval se Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, čili to je onen známý, vyhozený, defenestrovaný politik v roce 1618. Co je ještě překvapivější, je ta druhá postava, to je totiž ten druhý defenestrovaný politik, a to je Martinic, přesně tak. Takže tyto dva pánové, tehdy 28-letý konvertita Vilém Slavata a tehdy 18-letý pohrobek Martinic, se zúčastnili této slavnosti, a Vilém Slavata 22. ledna 1600 sepsal několikastránkové přesné líčení tohoto rituálu, kterého se tedy zúčastnili po boku tehdejšího císařského vyslance Rudolfa II. Raimunda Sturnu. Zajímavá je tady ještě jedna věc, která možná těm, kteří v současné době, promiňte mi to slovo, šprtají dějepis, tak k roku 1600 se jim váže vždycky jedno takové nepříliš šťastné datum. Necháme chvíli posluchače přemýšlet a Pokud si někteří vzpomenou na upálení jednoho významného myslitele, filozofa, tak zjistí, že Slavata pobýval v Římě, nedaleko zřejmě od náměstí Campo dei Fiore, kde byl v únoru téhož roku upálen Giordano Bruno.
Zajímavé je, že se to líčení teprve teď objevilo. Bylo to nějaké veliké líčení, nebo to byl jenom krátký popis?
Je to poměrně přesné a poměrně dlouhé líčení. Víme přesně, kdo kdy na náměstí svatého Petra přijel, v kolika koních přijeli jednotliví kardinálové, co měli na sobě, jak celý ten rituál probíhal, kam se kdo postavil, kam si musel sednout, co papež zpíval, kolikrát, no samozřejmě, že třikrát udeřil tím zlatým kladívkem na zlatou bránu, co dělal ten dav lidí, kteří se tam shromáždili, údajně bylo asi na 80 tisíc návštěvníků během toho roku, bylo až na milion nebo přes milion, uvádějí prameny v Římě tedy. A kromě těchto českých návštěvníků tam bylo asi 300 Poláků. Poláci jsou přece jenom té religiozitě vstřícnější, než jsou Čechové. Už tehdy to asi vyjádřili. Byl tam bavorský kníže Maximilián I., který unikátně se přestrojil za chudáka, jídal s chudáky v těch římských hospicích a podobně. Takže to byla veliká sláva křesťanského světa. A já bych ještě na závěr chtěl vypíchnout jednu věc, proč to líčení vlastně vzniklo. Ono je to v té době vlastně jakási politická propaganda, protože víme, že Slavata právě po roce 1600 zahajuje svou strmou politickou kariéru, Martinic rovněž zahajuje politický vzestup, dokonce asi rok nebo dva roky po té slavnosti si bere příbuznou dalšího účastníka té římské slavnosti, Zdeňka Konopišského ze Šternberka a podobně. Čili je to taková nenásilná propaganda, která se stala součástí tehdejšího informačního systému vysoké české aristokracie.
Jen řekněte mi, co vás bolí, když kolem vládne veselí. U mrňavých stolů šťouchají se spolu jako děti dospělí. Já v čele stánku pruhovaný stojím jako generál. Sortiment se pyšní z proskví a hod vyšní, elixír jsem udělal, jsem jenom prodavačem limoná. A skrze bublinky se na svět kouká, uhasím vaši žízeň, milé rád. Poutavě zavolám, pojďte si dát, stojí halířů pár. Limonáda kvalitní, limonáda kvalitní. Prodavačem limonád a skrze bublinky se na svět koukám, uhasím vaši žízeň, milé rád. Poutavě zavolám, pojďte si dát, stojí halířů pár. Limonáda kvalitní, limonáda kvalitní. Moje činy lidu milné, historie oslaví. Na děti mých dětí z knížek hledět bude můj obličej hloubavý. A z kelínku papírový je pyramídu postaví. Sta tisíce lidí, bohatí i chudí, připijou mi na zdraví. Jsem jenom prodavačem limoná a skrze bublinky se na svět koukám. Uhlasím vaši žízeň, milé rád. Poutavě zavolám, pojďte si dát, stojí halířů pár. Limonáda kvalitní, limonáda kvalitní.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Pavel Šobr a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.